ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่11ในวันนี้อาตมายังคงกล่าวเรื่องมนุษยธรรมปริทัศน์ต่อไปตามเดิมและมีหัวข้อสำหรับวันนี้โดยเฉพาะว่าความมีมนุษยธรรมสมบูรณ์แบบทางฝ่ายวิญญาณท่านทั้งหลายต้องย้อนระลึกนึกถึงการบรรยายในครั้งที่แล้วมาคือได้กล่าวถึงความมีมนุษยธรรมสมบูรณ์แบบทางฝ่ายวัตถุตลอดถึงเรื่องทางสังคมที่เป็นไปในทางฝ่ายวัตถุส่วนในวันนี้จะแยกกล่าวเฉพาะเรื่องฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณคือฝ่ายภายในที่แล้วมาเป็นเรื่องฝ่ายภายนอกทีนี้ก็เป็นเรื่องฝ่ายภายในที่อยู่ที่เนื้อที่ตัวที่จะแสดงอยู่ที่เนื้อที่ตัวและเนื่องด้วยเรื่องของจิตเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นจึงได้ใช้คำว่าความมีมนุษย์ธรรมสมบูรณ์แบบในทางฝ่ายวิญญาณแม้ว่าเราจะพูดถึงทางฝ่ายวิญญาณมันก็ยังมีทางที่จะแยกให้เป็นระดับสูงระดับต่ำถ้าเป็นระดับต่ำก็คือเรื่องอยู่ในระดับของศีลธรรมแม้ว่าจะเป็นเรื่องศีลธรรมส่วนบุคคลแต่ก็ยังเป็นเรื่องทางวิญญาณในเรื่องระดับสูงก็คือระดับปรมัตถธรรมเราจึงมีมนุษย์จะทำทางวิญญาณทั้งในระดับศีลธรรมและระดับปรมัตถธรรมจะได้พูดกันให้พอเป็นที่เข้าใจในวันนี้ขอซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับคำว่ามนุษย์ธรรมกันอีกสักเล็กน้อยคำว่ามนุษย์ธรรมนี่แปลว่าภาวะแห่งความเป็นมนุษย์หรือธรรมที่ทำความเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้อยากจะพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือไอ้ความเป็นมนุษย์นั่นเองเรียกว่ามนุษยธรรมเราเป็นมนุษย์มากหรือเป็นมนุษย์น้อยไปนั่นแหละคือความที่เรามีมนุษยธรรมมากหรือมีมนุษยธรรมน้อยถ้าจะใช้คำว่าเป็นคนหรือความเป็นคนความหมายมันกำกวมเพราะคำว่าคนนี่อาจจะไม่หมายถึงจิตใจที่มันสูงก็ได้คนเกิดมาก็เป็นคนแต่มนุษย์นั้นต้องมีจิตใจสูงอีกส่วนหนึ่งจึงจะเรียกว่ามนุษย์งั้นเราอย่าพูดถึงความเป็นคนกันเลยมันกำกวมพูดถึงความเป็นมนุษย์กันดีกว่าเรามีความเป็นมนุษย์มากน้อยเท่าไรนั่นย่อมแสดงว่ามีมนุษยธรรมมากหรือน้อยเท่านั้นท่านทั้งหลายควรจะสังเกตดูให้เห็นว่านี่ไม่ใช่เรื่องนอกตัวเราหรือว่าเรื่องไม่เกี่ยวกับเรามันเกี่ยวกับเรายิ่งกว่าสิ่งใดคือการที่เป็นมนุษย์นี่มันเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องเป็นถ้าไม่มีความเป็นมนุษย์มันก็เรียกว่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์หรือว่าพบพระพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้จะไม่ให้เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนา ก็อุตส่าห์มีความเป็นมนุษย์นั่นแหละให้มากถ้าเราก็จะเกิดความเคารพนับถือตัวเองได้ว่ามันช่างมีความเป็นมนุษย์น่าเคารพน่านับถือเราจะศึกษาอะไรจะฟังอะไรหรือจะปฏิบัติธรรมะอะไรก็ขอให้มันเป็นไปเพื่อความเป็นมนุษย์ที่มันมากยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองท่านจะไม่สนใจเรื่องอื่นก็ได้ถ้าหากว่าสนใจเรื่องความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์แล้วก็เป็นมนุษย์กันให้ได้เรื่องอะไรอะไรมันก็มารวมอยู่ในเรื่องความเป็นมนุษย์ทุกเรื่องที่พุทธบริษัทจะต้องรู้หรือจะต้องทำไม่ว่าเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องโลกนี้เรื่องโลกหน้าเรื่องโลกไหนก็ตามมันรวมอยู่ที่ความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องเราสนใจที่จะมีความเป็นมนุษย์แล้วอบรมลูกหลานให้รู้จักความเป็นมนุษย์ดูแลให้เขามีความเป็นมนุษย์ให้มันมากที่สุดเรื่องต่างๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้คนในโลกทั้งโลกเนี่ยมันมีความเป็นมนุษย์น้อยลงน้อยลงจนว่าจะไม่มีความเป็นมนุษย์เลยถ้าคนในโลกมีความเป็นมนุษย์น้อยลงนั่นท่านก็พอจะเข้าใจได้ว่าเดี๋ยวนี้คนในโลกมันเห็นแก่ตัวมันไม่เห็นแก่ผู้อื่นมันคอยแต่ที่จะเอาประโยชน์ให้แก่ตัวความรักผู้อื่นนั้นน้อยลงน้อยลงไม่เหมือนสมัยโบราณที่คนทั้งโลกยังยึดมั่นอยู่ในศาสนาของตนของตนเขายังนึกถึงศาสนานึกถึงพระธรรมนึกถึงพระเป็นเจ้านึกถึงตามวิธีคิดนึกของเรื่องทางศาสนาเขาจึงไม่เห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่ตัวน้อยจนไม่เป็นอันตรายอะไรนี่แหละเรียกว่าเขามีมนุษยธรรมมากพอที่จะทำให้โลกนี้มันน่าดูน่าอยู่หรือน่าเลื่อมใสน่าพอใจแต่ขั้นมาถึงสมัยที่คนหลงไหลในประโยชน์ของตนคนก็เห็นแก่ตัวทุกคนก็เฮกันไปในทางนั้นคือทั้งโลกมันเป็นโลกความเห็นแก่ตัวมันเหมือนกับว่าช่วยกันทำลายโลกการที่ทุกคนมันเทไปในทางความเห็นแก่ตัวมันก็เหมือนกับช่วยกันทำลายโลกคือมันสร้างปัญหาสร้างอันตรายต่างๆนานาขึ้นมาในโลกจนโลกนี้ไม่น่าดูไม่น่าอยู่ไม่น่าเลื่อมใสจะฟังข่าวไปในทางไหนก็มีแต่การเบียดเบียนด้วยความเห็นแก่ตัวเรื่องเล็กๆน้อยๆส่วนบุคคลก็มีเรื่องใหญ่ขึ้นไปเป็นเรื่องของหมู่ของคณะก็มีกระทั่งเป็นเรื่องของประเทศของโลกทั้งโลกที่เต็มไปด้วยวิกฤตการณ์สัมรสายวุ่นวายหาความสงบสุขไม่ได้นั่นน่ะคือความเป็นมนุษย์มันน้อยลงมนุษย์จะทำในโลกนี้มันน้อยลงไปเราจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องหยิบขึ้นมาพิจารณาแล้วก็แสดงธรรมกถาเกี่ยวกับมนุษย์จะทำนี่มาเป็นครั้งที่11ในวันนี้แล้วล้วนจะชี้ถึงสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมในแง่มุมที่ต่างๆกันในวันนี้ก็มาถึงหัวข้อที่ว่ามนุษยธรรมทางฝ่ายวิญญาณเราจะแบ่งแยกเป็นสองระดับคือระดับศีลธรรมและระดับปรมัตถธรรมดังที่กล่าวแล้วที่จริงไอ้ตัวอย่างที่จะนำมาแสดงนี่มันมีมากมาย เอามาแสดงหมดไม่ไหวมันก็แสดงเท่าที่ว่าเราควรจะได้รับรู้หรือรับทราบกันไว้เรามีมนุษยธรรมในขั้นศีลธรรมได้โดยหัวข้อดังต่อไปนี้ซึ่งจะพิจารณากันทีละอย่างละอย่างเป็นลำดับไปอย่างแรกที่สุดก็คือความเห็นใจเพื่อนมนุษย์ความเห็นใจ
มนุษย์แก่กันและกันนี่แสดงความมีมนุษย
์ธรรมหรือความเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่เห็นใจมนุษย์กันและกันมันก็ไม่มีความเป็นมนุษย์ที่เราเห็นใจถึงขนาดขั้นพื้นฐานจนถึงกับถือว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เห็นใจในข้อที่ว่าเราจมอยู่ในกองทุกข์ด้วยกันเห็นใจว่าเราจมอยู่ในกองทุกข์ด้วยกันมันก็เลยไม่มีความคิดที่จะเบียดเบียนกันที่จะเอาเปรียบกันจึงพออยู่กันไปได้ด้วยมนุษยธรรมข้อนี้เราจงดูให้ละเอียดในเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องในโลกนี้ในบ้านนี้ในหมู่บ้านนี้ว่ามันมีความเห็นใจซึ่งกันและกันกี่มากน้อยถ้ามีความเห็นใจกันจริงสิ่งต่างๆก็จะต้องดีกว่านี้ไม่เห็นในความทุกข์ยากของผู้อื่นก็เอาเปรียบผู้อื่นอย่างที่เรียกว่าทารุณร้ายกาจเหมือนที่เขามาเล่าให้ฟังว่ารถโดยสารคว่ำคนนอนเจ็บอยู่ก็มีคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ของตัวมาปลดทรัพย์สมบัติไปจากร่างกายของคนที่นอนเจ็บครวญครางอยู่อะไรจะปลดเอาไปได้ก็ปลดเอาไปของแพงๆเช่นนาฬิกาข้อมืออย่างนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วในบางรายถึงกับว่าปลดเสื้อสวยๆกางเกงสวยๆไปเสียด้วยทิ้งให้เหลือแต่กางเกงในคิดดูเถอะว่าไอ้คนเหล่านั้นมันเห็นใจไอ้คนที่รถคว่ำและนอนเจ็บอยู่นั่นกี่มากน้อยถ้าเป็นสมัยโบราณทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีใครทำมันทำไม่ได้เพราะมันมีมนุษยธรรมสูงกว่าคนเดี๋ยวนี้มากถ้าท่านลองนึกถอยหลังไปสักเล็กน้อยไม่ถึงโบราณอะไรนักมาเพียงแต่เมื่อเรายังเล็กๆอาการอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วทุกคนจะวิ่งประดากันเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ไม่มาถอดทรัพย์สินออกจากร่างกายคนเจ็บที่นอนอยู่รอความตายมันเขาจะต้องช่วยเหลือเขาจะต้องทำทุกอย่างตามที่มันจะช่วยกันได้นี่เรียกว่าความเห็นใจซึ่งกันและกันความเห็นใจนี่มีความหมายมากความเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นไม่ได้รับหรือสูญเสียความเป็นธรรมสูญเสียทรัพย์สมบัติอย่างที่ยกตัวอย่างมาให้ดูก็ล้วนแต่จะต้องให้ความเห็นใจให้ความเห็นอกเห็นใจจึงจะเรียกว่ามีมนุษยธรรมคือมีความเป็นมนุษย์ไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะเหมือนกับสัตว์ร้ายคนนอนเจ็บป่วยอยู่มันก็กินเลยไม่ใช่จะมาช่วยให้รอดเจ็บรอดตายเราจึงถือเอาคุณธรรมข้อแรกนี้ ว่าเป็นมนุษยธรรมที่ควรจะนึกถึงก่อนคือความเห็นใจซึ่งกันและกันทีนี้ก็อยากจะมองไปถึงความรักและความเมตตาจิตที่มีความเมตตารักใคร่ผู้อื่นนี่ก็เป็นมนุษยธรรมมีความเป็นมนุษย์อยู่ในใจจึงจะมีความรักผู้อื่นหรือเมตตาผู้อื่นนี่คำว่าเมตตาแปลว่าความเป็นมิตรมีความสุขความทุกข์ที่มันร่วมกันก็เรียกว่ามีความเป็นมิตรไอ้ความรักนี่ก็คือความที่จะดึงเอาไว้ไม่ทำลายเสียเราต้องการจะช่วยผู้อื่นเอาไว้ไม่ให้แตกตายทำลายไปหรือให้มาอยู่กับเราให้มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเราอย่างนี้เรียกว่าความรักหรือความเมตตาถ้าว่ามนุษย์ได้อบรมมาอย่างมนุษย์มีคุณธรรมอย่างมนุษย์ก็มีความรู้สึกอย่างนี้ที่เรียกว่าความรักหรือความเมตตาเป็นมนุษยธรรมในระดับศีลธรรมที่ต้องการมากที่สุดในโลกนี้โลกทั้งโลกต้องการความรักความเมตตานั้นทุกศาสนาจึงเน้นในเรื่องความรักความเมตตาเพราะก็มองเห็นอยู่ว่าโลกนี้ถ้าปราศจากความรักความเมตตาแล้วก็มันไม่ใช่โลกคือมันไม่ใช่ที่ที่มนุษย์จะอยู่อาศัยได้มันจะกลายเป็นเมืองนรกอะไรไปถ้าเลี้ยวไปทางไหนมีแต่ความรักความเมตตามันก็มีความอุ่นใจพอใจที่จะอยู่ดังนั้นเราจะต้องมีคุณธรรมที่เรียกว่าความรักหรือความเมตตาในฐานะเป็นมนุษย์ธรรมข้อหนึ่งทีเดียวทีนี้ความช่วยเหลือทนอยู่ไม่ได้ผู้ใดมีความทุกข์ก็จะช่วยเหลือทนอยู่ไม่ได้นี่มันเป็นความกรุณาก็วัดดูเองกันแล้วกันเราทนได้หรือไม่ได้ในเมื่อมีคนที่มีความทุกข์จะตายมาอยู่ต่อหน้าเราเราทนเฉยซะได้หรือไม่ได้ถ้าทนได้ก็เรียกว่ามันไม่มีมนุษยธรรมพอถ้ามันทนไม่ได้มันก็กระโดดลงไปช่วยเหลือคำว่าช่วยเหลือนี่มันก็มีความหมายทางวัตถุทั้งทางจิตทางวิญญาณด้วยเหมือนกันช่วยเหลือด้วยวัตถุให้ข้าวให้น้ำให้ความช่วยเหลือทางร่างกายให้มันรอดตายอย่างนี้ก็เรียกว่าความช่วยเหลืออย่างที่เรารู้จักทำกันอยู่แล้วโดยมากที่มันยังมีความช่วยเหลือทางวิญญาณคือให้แสงสว่างเมื่อเขามืดบอดต่อปัญหาต่างๆในชีวิตของเขาเราก็ให้แสงสว่างแก่เขาคือความรู้คำแนะนำคำชี้แจงอะไรต่างๆที่ให้เขาเกิดความสว่างในการที่จะขจัดอุปสรรคหรือปัญหาให้สิ้นไปนี่เป็นความช่วยเหลือในระดับที่สูงขึ้นมากว่าระดับวัตถุเดี๋ยวนี้เรามันนิยมช่วยเหลือกันแต่ในระดับวัตถุจะเป็นเพราะเหตุไรก็อย่าต้องวิพากษ์วิจารณ์ดีกว่ามันจะกระทบกระเทือนมากขึ้นไปอีกแต่ตามที่สังเกตเห็นเรานิยมช่วยกันแต่ในทางวัตถุให้เงินให้ของให้ทำนองนี้แต่ไม่ช่วยในทางจิตทางวิญญาณคือช่วยให้เขารู้จักช่วยตัวเองการช่วยด้วยสิ่งของนั้นช่วยจนเขาช่วยตัวเองไม่ได้ไปเสียก็มี แต่ถ้าว่าช่วยเขาช่วยตัวเองได้นี่มันจะหมดปัญหาทันทีถ้าช่วยชนิดที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้ปัญหามันก็ยังเหลืออยู่ไม่รู้จักสิ้นสุดการที่ช่วยให้เขารู้จักช่วยตัวเองคือให้แสงสว่างแก่เขานั้นมีผลมีอานิสงส์ยิ่งกว่าการช่วยทางวัตถุเราจึงมีการช่วยเหลือที่ควรจะปรับปรุงกันต่อไปในอนาคตคือรู้จักช่วยในทางจิตใจให้ฉลาดสว่างสวยแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นทีนี้ก็อยากจะพูดถึงการให้อภัยการให้อภัยนี่เป็นมนุษยธรรมที่จำเป็นอย่างหนึ่งทีเดียวเพราะว่าการที่คนอยู่ด้วยกันนี่มันเป็นการยากที่จะไม่ทำอะไรผิดพลาดต่อกันและกันแม้ไม่เจตนามันก็ยังทำการลุกล้ำผิดพลาดกระทบกระทั่งเบียดเบียนกันอย่างนี้ก็ยังมีก็ควรจะให้อภัยแม้เขาจะเจตนาทำเราก็ไม่ถือสาสำหรับจะโกรธแต่ก็พร้อมที่จะให้อภัยนี่เรียกว่าให้อภัยทั้งที่เขาแกล้งทำและเขาไม่ได้แกล้งทำแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องไปถึงคนที่ทำผิดพลาดลุกล้ำผู้อื่นนั่นแหละจะต้องเป็นผู้ขออภัยถือไว้เป็นหลักประจำตัวว่าเมื่อได้ทำการลุกล้ำผู้อื่นกระทบกระทั่งผู้อื่นแม้แต่นิดเดียวแล้วก็รีบขออภัยถ้าไม่ขออภัยก็คือเป็นคนดื้อด้านเป็นคนไม่มีธรรมะไม่มีความเป็นธรรมก็กลายเป็นไม่ใช่มนุษย์เขาก็ไม่มีความเป็นมนุษย์นั้นถ้าเราลุกล้ำใครล่วงเกินใครแล้วรีบขออภัยเพื่อรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้หรือเคารพความเป็นมนุษย์ของฝ่ายตรงกันข้ามไว้ก็รีบขออภัยส่วนคนที่ถูกขออภัยก็ต้องรีบให้อภัยอย่าถือว่าตัวเป็นฝ่ายถูกแล้วก็เกี่ยงงอนไม่ยอมให้อภัยอยู่เรื่อยไปอย่างนี้ก็ไม่ใช่มนุษย์ด้วยเหมือนกันเมื่อเขาขออภัยก็ต้องให้อภัยต้องรีบให้อภัยทำความเข้าใจกันให้จนได้ให้ถึงที่สุดให้กลายเป็นการให้อภัยขออภัยแล้วก็ให้อภัยให้สำเร็จประโยชน์ในการให้อภัยคำว่าอภัยนั่นแปลว่าไม่เป็นภัยต่อกันและกันอีกต่อไปอแปลว่าไม่ภัยแปลว่าภัยหรือความน่ากลัวอภัยก็คือไม่เป็นภัยต่อกันและกันอีกต่อไปเราขออภัยเราให้อภัยเราก็อยู่กันอย่างเป็นอภัยคือไม่มีข้อที่ต้องกลัวหรือเป็นภัยต่อกันและกันอีกต่อไปมนุษยธรรมข้อนี้ก็เพื่อจะป้องกันไม่ให้สิ่งที่ต้องกลัวหรือภัยอันตรายนั่นมันลุกลามเต็มไปทั้งโลกเพราะว่าเรามันอยู่ในโลกมันก็ต้องกระทบกระทั่งนี่เป็นธรรมดาอย่างที่คนโบราณเขาพูดไว้ให้ฟังง่ายๆว่าแม้แต่ลิ้นกับฟันมันยังกัดกันหรือยังกระทบกันงั้นเราถือเสียว่ามันต้องกระทบกันแต่แล้วก็ไม่เอามาเป็นเรื่องสำหรับจะผูกโกรธหรือทำลายล้างกันรีบให้อภัยถ้าถือได้อย่างนี้ก็จะไม่มีการเบียดเบียนลุกลามเป็นการฆ่ากันตายไม่เว้นแต่ละวันบ้านนี้เมืองไหนก็ตามใจมีฆ่ากันตายไม่เว้นแต่ละวันแล้วมันก็มีมูลมาแต่การที่ไม่รู้จักขออภัยไม่รู้จักให้อภัยไม่รู้จักเลิกล้างเวรภัยทั้งนั้นการที่ ทำให้หมดภัยให้เป็นไม่มีภัยไม่มีเวรนี่เป็นมนุษยธรรมความเป็นมนุษย์อันหนึ่งทีเดียวเรื่องเล็กๆน้อยๆเขาเราเด็กๆก็รู้จักสอนให้เขาให้อภัยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ให้อภัยยิ่งมีอำนาจวาสนาก็ยิ่งต้องรู้จักให้อภัยไม่อย่างนั้นมันก็จะเต็มไปด้วยภัยแล้วใครจะไปซุกอยู่ที่ไหนมันก็ไม่พ้นจากความเดือดร้อนยุ่งยากลำบากขอให้ถือว่าการให้อภัยนั้นเป็นมนุษยธรรมที่นี้รู้จักแสดงความเป็นธรรมความเป็นธรรมก็คือความยุติธรรมเคารพความเป็นธรรมเคารพความยุติธรรมซึ่งจะต้องมีเป็นสิ่งที่ต้องมีระหว่างบุคคลต้องมีความเป็นธรรมระหว่างกันและกันมันจึงจะเกิดความรักความเมตตาสามัคคีซึ่งกันและกันเราอย่าไปรุกล้ำความเป็นธรรมของผู้อื่นเรียกว่ามันเป็นการประทุษร้ายเรื่องศีลเรื่องวินัยนี่ก็เป็นไปเพื่อรักษาความเป็นธรรมเราถือธรรมเป็นหลักแล้วก็รับรู้ไปถึงว่าผู้อื่นก็เหมือนกันก็ต้องการความเป็นธรรมนั่นเราระมัดระวังอย่างยิ่งอย่าไปกระทบกระทั่งความเป็นธรรมที่มีอยู่ระหว่างเรากับผู้อื่นจนเกิดความไม่เป็นธรรมเมื่อเกิดความไม่เป็นธรรมแล้วก็จะทนไม่ได้มันก็จะเกิดลุกลามถึงกับเป็นการทำร้ายอันตรายมากขึ้นจนถึงกับว่าต้องยกพวกมาตีกันหรือว่าจะฆ่ากันให้ล้างโคตรเพราะว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมนั่นคิดดูเถอะว่าความรู้สึกอันนี้มันสำคัญมากเพียงไรในหมู่มนุษย์ทีนี้ก็ดูต่อไปถึงความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูกตเวทีนี่ท่านถือว่าเป็นลักษณะเครื่องหมายของคนดีคนในโลกต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อกันจึงจะรักใคร่กันจึงจะผูกพันกันเขาเป็นคนกระด้างไม่มองเห็นว่าเราอยู่กันแล้วมีบุญคุณต่อกันอย่างนี้เขาก็ไม่รู้สึกไปในทางกตัญญูกตเวทีเขาก็เป็นผู้ทำลายหมดทุกสิ่งทุกอย่างโบราณก็สอนมากและสอนกันทุกชาติทุกศาสนาไอ้ความกตัญญูกตเวทีดูว่าจะเป็นคุณธรรมที่รู้จักกันแพร่หลายที่สุดทุกชาติทุกศาสนายกเอาคุณธรรมข้อนี้มาเป็นหลักสำหรับวัดซึ่งกันและกันถ้าเขาเห็นใครเป็นคนไม่กตัญญูแล้วเขาก็จะถือว่าคนนี้คบไม่ได้ในทุกกรณีจะปฏิเสธเสียมันใช้ไม่ได้ในทุกกรณีถ้าใครมันเป็นคนกตัญญูกตเวทีเขาก็จะลงสันนิษฐานว่าทุกๆเรื่องมันก็จะต้องเป็นคนดีเพราะว่าเขามีจิตใจที่ถูกต้องก็ มองเห็นว่าเกิดมาในโลกนี่มันได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมหรือจากบุคคลแวดล้อมนั่นให้ถือว่าทั้งหมดนั้นมันมีบุญคุณแก่เราแม้ว่าโลกนี่ก็เหมือนกันน่ะควรจะถือว่ามันมีบุญคุณแก่เราเราได้เกิดมาในโลกเราได้อยู่อาศัยในโลกควรจะถือว่าโลกนี่มีบุญคุณแก่เรา บางคนมันจะมองไปในทางเป็นเรื่องบ้าแผ่นดินโลกนี่จะมีบุญคุณแก่เราอย่างไรนี่เขาคิดเอาตามแบบของเขาเขาก็ทำลายโลกให้เสียไปได้ง่ายๆทำลายพื้นโลกทำลายสิ่งที่มีอยู่ในโลกทำลายความงดงามของโลกแต่ถ้าว่าคนหนึ่งมันมองเห็นว่ามีบุญคุณมันก็เคารพมันก็ รักษาทนุถนอมให้ยังคงเป็นโลกที่น่าอยู่น่าดูต่อไปที่โบราณจึงสอนให้รู้จักบุญคุณของสิ่งที่สมมติว่าเป็นผู้แทนผู้แทนแผ่นดินเทวดาประจำแผ่นดินเรียกว่าพระภูมิเทวดาประจำฟ้าเทวดาประจำแม่น้ำลำธารเทวดาประจำภูเขาอุ้ยเต็มไปหมดแล้วแม้แต่ในข้าวสุกในนานี่ในข้าวเปลือกในนานี่ก็มีเทวดาเป็นผู้แทนให้เคารพผู้แทนเหล่านั้นคือเคารพเทพพระเจ้าหรือเทวดาที่เป็นผู้แทนสิ่งเหล่านั้นมันเพื่ออะไรก็ลองคิดดูเถอะมันเพื่อกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งเหล่านั้น ถ้าเราเห็นว่าภูเขานี่มีประโยชน์แล้วก็รักษาภูเขาไม่ทำลายเสียมันก็มีประโยชน์จริงเหมือนกันป่าไม้มีประโยชน์มีบุญคุณก็รักษาไว้ไม่ทำลายเสียมันก็มีประโยชน์จริงเหมือนกันเดี๋ยวนี้ไม่ยอมรับในข้อนี้เป็นคนอกตัญญูต่อสิ่งเหล่านี้ช่วยกันทำลายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็รู้กันอยู่แล้วเรื่องไม่มีน้ำไม่มีฝนเนี่ยมันก็มาจากความไม่กตัญญูของคนในโลกต่อสิ่งที่เรียกว่าฟ้าฝนหรือสิ่งที่ให้กำเนิดฟ้าฝนนั่นเองบิดามารดามีพระคุณอย่างสูงสุดนี่เอามาเป็นเบื้องหน้าแล้วครูบาอาจารย์ก็มาเป็นผู้มีพระคุณเป็นเบื้องหน้ามิตรสหายชาวเกลือทั้งหลายก็เป็นมีพระคุณอะไรๆก็มองเห็นในแง่ดีมีพระคุณมีแง่ร้ายก็ไม่มองไม่มีประโยชน์ไปมองเข้ายิ่งเป็นโทษมันมองแต่ในแง่ดีมีแต่พระคุณโดยส่วนเดียวมองลงไปถึงว่าสัตว์เดรัจฉานมันก็มีบุญคุณก็ควรสงเคราะห์ให้ดีที่สุดเท่าที่จะสงเคราะห์ได้มันกระทั่งว่าศัตรูของเราก็มีบุญคุณนี่มันเป็นอุบายอันหนึ่งศัตรูนั่นมันทำให้เราฉลาดขึ้นเขาจะทำร้ายเราเราก็รู้จักต่อสู้แก้ไขให้ปลอดภัยศัตรูหรืออุปสรรคนั่นมันมาทำให้เราเก่งขึ้นเพราะเราขอบใจมันความเจ็บไข้นี่มาทำให้เราเก่งขึ้นเราก็ขอบใจมันความทุกข์นี่มาทำให้เราเก่งขึ้นเราก็ขอบใจมันคนอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนกตัญญูสุดที่สุดหรือสมบูรณ์แบบที่สุดไม่มีอะไรที่ไม่มีบุญคุณเพราะมันมาช่วยเราเจริญก้าวหน้าในทางจิตใจด้วยกันทั้งนั้นเมื่อถือหลักอย่างนี้มันก็ไม่มีเวรไม่มีภัยมันมีแต่ความรักความเมตตากรุณาทั่วไปหมดความกตัญญูต่อกันและกันมันเป็นเครื่องผูกพันความรักความเมตตากรุณานี่ความกตัญญูจึงถือว่าเป็นมนุษยธรรมมีลักษณะที่แสดงว่ามนุษย์นั่นมันเป็นคนดีแล้วก็มีมนุษยธรรมต่อไปก็จะอยากจะพูดถึงในความไม่โกรธตอบข้อนี้ก็คล้ายๆกับความให้อภัยแต่มันเล็งถึงความโกรธโดยเฉพาะคนเรามันถือความเป็นธรรมหรือยุติธรรมอย่างเถนตรงมากเกินไปเช่นเขามาตีเราด่าเราเราก็ไม่ยอมละเราต้องตีตอบหรือด่าตอบจนเกิดคำพูดขึ้นมาว่าฟันต่อฟันตาต่อตาเมื่อเขาแก้แค้นสะสมเขาทำฟันเราหักซี่หนึ่งเราก็ชกเขาฟันหักซี่หนึ่ง ขาทำเราตาบอดข้างหนึ่งเราก็ทำเขาตาบอดข้างหนึ่งอย่างนี้ก็เรียกว่าฟันต่อฟันตาต่อตาบางลัทธิเขาถือว่าดีแล้วถูกต้องแล้วยุติธรรมแล้วแต่ทางพุทธศาสนาเราไม่ถือว่าอย่างนั้นถือว่าไม่โกรธตอบนั่นแหละถูกต้องเขาโกรธมาก็เป็นเรื่องของเขาที่เราไม่โกรธตอบมันเป็นเรื่องของเราเราก็ไม่ทำผิดเพราะการโกรธตอบไม่สร้างเวรสร้างภัยขึ้นเพราะการโกรธตอบไม่ทำให้เราเดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะการโกรธตอบนั้นในหลักของพุทธศาสนานี้จึงถือว่าการโกรธตอบนั้นเลวร้ายยิ่งไปกว่าโกรธทีแรกคนที่โกรธมาทีแรกนั้นก็นับว่าไม่ดีอยู่แล้วเลวอยู่แล้วไอ้คนจะไปโกรธตอบเขาอีกมันเลวกว่าเขาถืออย่างนั้นไม่ใช่ว่าถือว่าเขามาตีเราเขามาด่าเราเรามีสิทธิจิตด่าตอบตีตอบฆ่าตอบจึงจะสะสมกันหรือว่ายุติธรรมความยุติธรรมอย่างนี้ไม่มีในหลักธรรมะโดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาจะถือว่าเป็นมนุษยธรรมด้วยการที่ไม่โกรธตอบนั่นเป็นมนุษยธรรมด้วยขอให้เอาไปคิดด้วยดีๆอย่าถือตามความรู้ชนิดที่ชุยชุยว่ามันมาด่าเราก่อนเราก็ต้องด่ามันมันมาตีเราก่อนเราก็ต้องตีมันแล้วบางทีจะไม่เพียงแต่ว่าเท่าไปเท่ามาก็จะเพิ่มให้มากขึ้นไอ้ฝ่ายโน้นเมื่อได้รับการตีตอบโกรธตอบมันก็ตอบมาอีกเพิ่มมากขึ้นต่างฝ่ายต่างเพิ่มมากขึ้นในที่สุดมันก็ถึงขนาดที่เรียกกันว่าต้องฆ่าล้างโคตรกันทีเดียวขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าคนโกรธตอบนั่นเลวกว่าคนที่โกรธทีแรกเราถือหลักอย่างนั้นแล้วก็ช่วยเหลือให้ลูกเด็กๆก็ถือหลักอย่างนั้นว่าคนโกรธตอบนั้นเลวกว่าคนที่โกรธทีแรกนั้นให้อภัยเสียทำอย่างอื่นเสียไม่ต้องโกรธตอบให้เวรมันระงับเสียที่ตรงนั้นอย่าให้มันยืดเยื้อไปนี่ก็จะพูดถึงสิ่งที่มันเนื่องกันคืออาฆาตอาฆาตนี่มันยิ่งกว่าโกรธคือมันผูกโกรธไว้ยืดยาวโกรธแล้วเราโกรธแล้วก็ให้มันสูญหายไปซะโดยเร็วอย่าผูกเอาความโกรธไว้คือจําไว้เอามาคิดมันนึกให้มันโกรธให้มันเกลียดหนักขึ้นหนักขึ้นอย่างนี้เรียกว่าอาฆาตมาดร้ายบาลีเรียกว่าอุปนาหะแปลว่าผูกโกรธไว้มีอะไรมาทำให้เราโกรธก็รีบกำจัดออกไปชะล้างออกไปจนเป็นการให้อภัยหรือไม่โกรธตอบนั่นเรียกว่าไม่ผูกเอาโกรธไว้แต่ในฝ่ายอันธพาลเขาไม่ถืออย่างนั้นเขาจะมานึกคิดให้มันรุนแรงขึ้นผูกไว้ให้นานที่สุดจะตายแล้วก็สั่งยังสั่งลูกสั่งหลานว่าช่วยแก้แค้นให้ด้วยนี่มันเป็นอย่างนี้นี่มนุษย์มีความคิดก้าวหน้าถึงอย่างนี้ซึ่งสัตว์เดรัจฉานมันทำไม่ค่อยเป็นนั่นเราจะต้องนึกว่ามนุษย์ต้องไม่เลวกว่าสัตว์เดรัจฉานนั่นอย่าโกรธตอบเลยอย่าผูกโกรธไว้เลยที่นี้ก็จะพูดถึงความไม่ลบหลู่เหยียบย่ำผู้อื่นนิสัยของผู้ไม่มีมนุษยธรรมมันก็จะหาโอกาส เหยียบย่ำผู้อื่นลบหลู่ผู้อื่นให้จมลงไปเสียแล้วตัวเองก็จะเด่นขึ้นมานี่เราอย่าแสวงหาให้ความเด่นอย่างนี้เลยเราไม่ต้องเหยียบย่ำลบหลู่เพื่อนบ้านเรือนเคียงให้มันจมลงไปเสียให้มันวินาศฉิบหายเสียแล้วเราก็จะเด่นไม่รู้เขาไปเรียนมาจากไหนกันมักจะทำกันอย่างนั้นหรืออย่างน้อยก็คิดนึกไปในทำนองนั้น จะทำลายคนที่เขามีอะไรดีมีอะไรเด่นนั่นน่ะให้มันวินาศไปให้มันกระจัดกระจายไปงั้นตัวเองก็จะได้เด่นทั้งที่ตัวเองไม่มีอะไรดีแต่เขาคิดว่าถ้าไม่มีคนนั้นมาบังหน้าถึงแม้ว่าเราไม่มีอะไรดีเราก็เด่นได้อย่างนี้มันคิดดูเถอะว่ามันเป็นความเลวร้ายที่ซับซ้อนไม่มีความนึกคิดไปในทางเมตตากรุณาแล้วก็ยังคิดจะทำลายเขาในมุมนี้ไม่มีเหตุผลอะไรไม่มีเหตุผลอะไรที่ว่าเราจะต้องทำลายเขานอกไปจากว่าเขามาบังหน้าเราเราไม่ได้ดีไม่ได้เด่นนั่นมนุษยธรรมจึงมีหลักไปในทางที่จะไม่เหยียบย่ำผู้ที่มาบังหน้าเราแล้วยังเลยไปถึงว่าผู้ที่เขามีกรรมเพี้ยงพล้ำล้มลงไปแล้วเราก็ยังไม่เหยียบส่งอย่างคนโบราณเขาสอนกันอย่างนี้ไอ้คนนี้มันล้มลงไปแล้วไอ้เราก็ไม่เหยียบส่งจะล้มด้วยอำนาจของเราเราก็ยังไม่เหยียบส่งอย่าว่าแต่ว่าเขาจะล้มไปตามธรรมดาเลยกิเลสตามสัญชาตญาณก็ยังไม่ค่อยไปถึงอย่างนั้นนี่มันเกินสัญชาตญาณสัตว์เดรัจฉานมันก็ไม่มากถึงอย่างนั้นเว้นไว้แต่ประโยชน์มันขัดกันเมื่อสัตว์ตัวหนึ่งยอมแพ้และสัตว์ตัวหนึ่งก็เฉยได้ไม่ซ้ำเติมเนี่ยจะมาเคยเห็นไก่ที่เลี้ยงไว้สองตัวเท่าๆกันพอมันโตขึ้นมามันก็ตีกันหลายหนหลายครั้งเข้าจนตัวหนึ่งมันแพ้แต่มันแพ้อย่างที่เรียกว่ารักษาเหลี่ยมคือมันวิ่งหนีไปนิดหนึ่งแล้วมันก็ไปขันท่าอยู่ขันจ้าอยู่ไอ้ตัวนี้ที่ชนะก็วิ่งตามไปตีอีกวิ่งหนีอีกพอพ้นตาไปหน่อยหนึ่งมันก็ไปขันท่าอยู่อีกไอ้ตัวนี้ก็วิ่งตีหลายตีต่อมามันเปลี่ยนเป็นไม่ขันท่ายอมแพ้ร้องกระตากกระตากวิ่งหนีโดยสมบูรณ์ไอ้ตัวที่ชนะมันก็ขี้เกียจจะไล่ตีมันก็เลยดีกันได้มันยังมาอยู่ด้วยกันได้มันมากินอะไรร่วมกันได้เพราะว่านั่นมันยอมแพ้แล้วสัตว์เดรัจฉานยังเป็นถึงอย่างนี้เป็นได้อย่างนี้น่าดูมนุษย์เราก็ไม่ควรจะเลวกว่านี้ไม่ควรจะไปรุกรานเอาคนที่เขาแพ้หรือคนที่เขาล้มคนที่โชคร้ายอะไรต่างๆอย่าไปลบหลู่เหยียบย่ำเลยนี่เป็นมนุษยธรรมในส่วนที่เป็นศีลธรรมข้อหนึ่งด้วยทีนี้อยากจะพูดถึงความไม่บิดพลิ้วทุกคนจงสังเกตดูว่าเรามันเคยบิดพลิ้วเคยแก้ตัวชนิดที่ว่ามัน อาศัยความไม่จริงไม่ตรงไม่ซื่อนี่เขาเรียกว่าความบิดพลิ้วเป็นการดื้อดึงชนิดหนึ่งไม่รับสารภาพแม้ว่าตัวทำผิดจริงก็ไม่สารภาพจะบิดพลิ้วจะหาทางออกจะยืนกระต่ายขาเดียวอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปนี่ไม่มนุษยธรรมไม่เป็นมนุษยธรรมอย่าบิดพลิ้วมันผิดแล้วก็ยอมว่ามันผิดไม่บิดพลิ้วจะให้มันถูกขึ้นมาเพื่อเอาชนะกันด้วยการบิดพลิ้วการบิดพลิ้วนั่นมันแสดงอยู่แล้วว่าคดไม่ซื่อตรงเป็นการโกหกที่เป็นพิษร้ายไม่ควรจะมีเป็นกิเลสชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันจนเป็นนิสัยไม่ถือความจริงความถูกต้องถือความบิดพลิ้วเป็นหลักก็ไปนิพพานไม่ได้แม้ในขั้นศีลธรรมจะอยู่ในโลกนี้ก็ยังยากลำบากพอเพื่อนเขารู้ว่าไอ้คนนี้มันคนบิดพลิ้วมีโอกาสไม่ได้มันบิดพลิ้วมันตระบัดหนี้หรือมันอะไรต่างๆไม่มีใครครบอ่ะทีนี้ก็อยากจะดูไปถึงอีกข้อหนึ่งมันเรียกว่าไม่มารยาไม่มารยามารยาคือเป็นคนใช้ความเท็จเป็นเครื่องมือหากินพูดชัดๆก็ต้องพูดอย่างนี้ใช้ความเท็จความหลอกลวงเป็นเครื่องมือหากินแล้วก็เรียกว่ามารยามายาแปลว่าหลอกลวงคนมีมารยาก็ต้องเป็นคนที่ใช้ความเท็จเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาหรือว่าเป็นเครื่องทำมาหากินหรือเป็นเครื่องแสวงหาประโยชน์แม้ว่าจะมีน้อยคนมันก็ยังเป็นสิ่งที่น่าอันตรายถ้ากล่าวถ้าว่าให้ดีมองกันให้ดีแล้วดูจะมีทุกคนแต่บางคนมันน้อยมากจนไม่แสดงหรือไม่อยากจะแสดงแล้วต่อมามันหายไปสิ่งที่เรียกว่ามารยามันหายไปสั่งสอนให้ลูกเด็กๆอบรมลูกเด็กๆอย่าให้เขาหวังพึ่งไอ้มารยานี่เลยอย่าเอาเป็นที่พึ่งเลยข้อที่จะดูอีกเป็นข้อสุดท้ายของตัวอย่างก็คือว่าไม่สาไถ มายานั้นหลอกลวงสาไถนั้นโอ้อวดมีอะไรนิดก็อยากอวดไม่มีดีก็อวดไอ้ที่มีดีจริงๆก็ยังแนะนำสั่งสอนไม่ให้อวดนะทีนี้มันไม่มีดีแล้วมันไปอวดเนี่ยมันเลวสักเท่าไหร่บางคนจะไม่ชอบที่จะถูกแนะนำว่าแม่มีดีก็อย่าอวดเลยเอาละยอมให้ได้ว่าถ้ามีดีบ้างก็อย่าอวดให้มันเกินดีอวดสักครึ่งหนึ่งหรือว่าอวดเท่าที่มีอยู่จริงอย่างนี้ไม่เรียกว่าอวดดีไอ้ไม่มีดีแล้วไปอวดดีอวดว่ามีดีก็มันก็คือหลอกลวงนี่คือเลวร้ายแล้วก็เสียหายเราไม่ได้ดีอย่างนั้นไม่ได้ดีเท่านั้นแล้วก็ไปอวดดีไอ้ดีที่อวดออกไปแล้วมันย้อนกลับมาทำอันตรายผู้อวดนั่นไม่อวดดีกว่ามีดีก็ไม่อวดก็ดีกว่าเพราะว่าอวดนักเดี๋ยวมันก็หมดได้มันไม่ตั้งหน้าตั้งตาทำดีต่อไปอวดเสียก็เหมือนกับว่าใช้จ่ายให้มันหมดไปเสียความอวดดีมันเป็นกิเลสแม้ว่าดีมีอยู่จริงก็ยังเป็นกิเลสท่านพระพุทธเจ้าท่านก็มีระเบียบวินัยว่าอย่าอวดดีคือว่าอย่าอวดอุตริมนุสธรรม แม่ที่มีอยู่จริง ก็ไม่อวดถ้าไปอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีอยู่จริงก็ท่านปรับให้หมดความเป็นมนุษย์เลยหมดความเป็นภิกษุเลยแม่มีอยู่จริงก็ไม่อวดมันก็จะมีดีที่เข้มข้นมากขึ้นในตนขึ้นไปอวดมันก็เหมือนกับจ่ายไปจ่ายไปเดี๋ยวก็หมดแหละอวดดีจนหมดว่าอดเองไม่มีอะไรจะกินจะใช้เพราะมันเอาไปอวดซะจนหมดจนเป็นของธรรมดาไปหมดมันไม่ได้ค้านกันกับข้อที่ว่าถ้าเรามีอะไรดีมีอะไรรู้แล้วก็ต้องแจกจ่ายมาเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นสอนให้ผู้อื่นดีเก่งขึ้นมานั่นไม่ขัดกันเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องอวดมันไม่มีความหมายแห่งการอวดแต่เราจะช่วยให้ผู้อื่นมีดียิ่งขึ้นไปแต่เรื่องอวดดีนี่มันเป็นเรื่องกิเลสโง่มันอยากจะอวดอยากจะยกหูชูหางเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเรื่องยกหูชูหางนั่นมันไม่ดีแน่แม้จะมีหูมีหางอยู่จริงก็อย่าไปยกมันดีกว่ามันจะก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งโดยไม่จำเป็นมันจะทำให้เกิดศัตรูคู่อาฆาตขึ้นมาโดยไม่จำเป็นเนี่ยจะมารู้สึกว่าพอแล้วสำหรับยกมาเป็นตัวอย่างว่ามนุษยธรรมในด้านจิตด้านวิญญาณแต่เป็นเรื่องศีลธรรมนั่นมันมีอยู่อย่างนี้แหละโดยมากก็คืออย่างนี้แหละเอาไปเปรียบเทียบเอาเองก็ได้ไปขยายความให้มากออกไปก็ได้หรือไปเอาข้ออื่นที่มันไม่ได้พูดถึงในที่นี้มาจับมาเปรียบเทียบกันดูก็จะเห็นได้จะเข้าใจได้นั้นก็เราไปพูดถึงที่เป็นในระดับปรมัตถธรรมกันบ้างเวลามันจะไม่หมดซะก่อนที่กล่าวมานั้นเป็นระดับศีลธรรมระดับธรรมดาของคนดีแต่ไม่พ้นโลกไม่เหนือโลกหรือว่าระดับสังคมเกี่ยวข้องกับผู้อื่นอยู่ที่กล่าวมาแล้วทุกข้อทีนี้ก็จะกล่าวพวกอื่นหมวดอื่นที่มันสูงขึ้นไปเป็นระดับปรมัตถธรรมเพื่อจะอยู่เนื้อระดับธรรมดาแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลนั่นเป็นส่วนใหญ่คือเขามีจิตใจที่มีความเป็นมนุษย์สูงสุดยิ่งขึ้นไปจนอยู่เนื้อโลกเนื้อปัญหาทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วมันอยู่ในระดับโลกอยู่ในโลกเป็นเพื่อนร่วมโลกประพฤติต่อกันในฐานะเพื่อนร่วมโลกเรียกว่าระดับศีลธรรมถ้าระดับปรมัตถธรรมจิตใจของคนนั้นมันเป็นไปใกล้ไปสูงคนอื่นจะตามถึงหรือไม่ถึงไม่เป็นประมาณไม่เอาเป็นประมาณเอาแต่ว่าใครไปได้สูงก็ไปสูงกันก่อนก็จึงมีการอบรมจิตใจอีกแบบหนึ่งอีกชุดหนึ่งให้มีจิตใจสูงเป็นมนุษย์ชั้นสูงเป็นมนุษย์ชั้นพระอริยเจ้าเป็นมนุษย์ชั้นหลุดพ้นถึงที่สุดแล้วก็เรียกว่าพระอรหันต์มนุษย์สุดยอดชั้นสุดยอดชั้นปรมัตถ์เป็นอย่างนั้นมนุษย์ชั้นศีลธรรมคือมนุษย์ชั้นธรรมดาที่อยู่ในโลกเรียกว่าเป็นคนดีก็แล้วกันที่มันเป็นชั้นปรมัตถธรรมนั้นจิตมันอยู่เนื้ออำนาจในโลกเนื้อปัญหาในโลกเนื้ออิทธิพลในโลกทุกชนิดเลยเอาข้อแรกจะยกขึ้นมาพูดก็คือว่าจิตไม่หวั่นไหวคนธรรมดาจิตหวั่นไหวคนชนิดนี้จิตไม่หวั่นไหวคนธรรมดาจิตหวั่นไหวหวั่นไหวด้วยอะไรหวั่นไหวด้วยเหตุร้ายอย่างนี้เช่นหวั่นไหวด้วยโลกธรรมโลกธรรมก็คือได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้นินทาได้สรรเสริญได้สุขหรือได้ทุกข์ที่เขาเรียกว่าโลกธรรม เขาก็ไปคำนวณดูเราเองนั่นแหละเมื่อได้ลาภเป็นอย่างไรเมื่อเสื่อมลาภเป็นอย่างไรเมื่อได้ยศเป็นอย่างไรเมื่อเสื่อมยศเป็นอย่างไรเมื่อได้นินทาเป็นอย่างไรเขานินทาไม่จริงนินทาโกหกแล้วเอามาร้อนเป็นฟืนเป็นไฟนี่มันหวั่นไหวอย่างนี้ เมื่อสรรเสริญก็รู้สึกใจลอยตัวลอยเมื่อมีสุขก็เป็นอย่างเมื่อมีทุกข์ก็เป็นอย่างเรียกว่าสิ่งเหล่านี้มันบีบคั้นในคนเหล่านั้นได้เขาเรียกว่าคนหวั่นไหวเพราะโลกกระทำใครบ้างที่ไม่หวั่นไหวเพราะโลกกระทำก็มีแต่มนุษย์ในระดับสูงระดับพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าชั้นต้นๆก็ยังหวั่นไหวบ้างนะไม่ใช่ไม่หวั่นไหวเลยพระอริยเจ้าชั้นสูงสุดเท่านั้นที่จะไม่หวั่นไหวที่เรายังไม่ทำตัวเป็นพระเจ้าชั้นสูงสุดแต่เราจะทำตามท่านเราจะเอาอย่างท่านเช่นว่าเรายังไม่เป็นพระพุทธเจ้าหรอกแต่เราจะทำอย่างพระพุทธเจ้าตามที่เราจะทำได้เรายังไม่เป็นพระอรหันต์แต่เราจะทำตามพระอรหันต์เท่าที่เราจะทำได้นั้นเราจึงมีบทฝึกหัดที่จะทำจิตไม่ให้หวั่นไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกกระทำอยู่ในโลกแล้วต้องเดี๋ยวก็ได้ลาภเดี๋ยวก็เสื่อมลาภเดี๋ยวก็ได้ยศเดี๋ยวก็เสื่อมยศเดี๋ยวก็นินทาเดี๋ยวก็สรรเสริญเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ให้มันเป็นของขี้ผงขี้ฝุ่นไปเลยอย่าเอามาทำให้มันเป็นเรื่องราวร้าวร้อนใจสิ่งเหล่านี้ต้องมีในโลกถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีในโลกโลกก็ไม่เป็นโลกเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีในโลกจึงเรียกว่าโลกมันยังเป็นโลกก็จึงเรียกว่าธรรมดาโลกของที่มีอยู่ในโลกตามธรรมดาทีนี้มันก็มีอิทธิพลเหนือจิตใจของคนธรรมดาที่ยังไม่เป็นมนุษย์มันมีจิตใจตามโลกมันก็ครอบงำย่ำยีทับถมเอามันก็เดือดร้อนวุ่นวายและสำรสายคือหวั่นไหววันไหวเพราะโลกกระทำเราพยายามอยู่ในโลกนี้โดยไม่หวั่นไหวเพราะโลกกระทำนี่มันพอจะทำได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้เอาเสียเลยมันพอจะทำได้มากอยู่เหมือนกันตัดบทกูไม่หวั่นไหวกับมึงแล้วกูจะอยู่นิ่งๆแล้วกูจะอยู่ปกติแล้วก็ไม่หวั่นไหวนอกจากโลกกระทำแล้วก็คือวัฏฏะกรรมมีกรรมเป็นเรื่องกรรมเป็นเรื่องผลของกรรมเรากระทำกรรมอันใดไว้เราจะต้องรับผลแห่งกรรมนั้นแล้วเราก็หวั่นไหวก็เป็นทุกข์ทีนี้ก็ไม่หวั่นไหวกรรมก็กรรมรับผลกรรมก็รับผลกรรมหรือว่าจะทำให้หมดกรรมก็ทำให้มันหมดกรรมไม่ต้องหวั่นไหวไม่หวั่นไหวในโลกกระทำไม่หวั่นไหวในผลของกรรมซึ่งมันจะต้องมีเป็นธรรมดาแล้วจะสบาย สักเท่าไหร่มนุษย์คนนั้นจะสบายสักเท่าไหร่มันไม่หวั่นไหวทีนี้ก็อยากจะข้อต่อไปก็อยากจะพูดถึงว่าไม่กลัวไอ้ความกลัวนี่มันมากมายหลายสิบหลายร้อยชนิดกลัวแล้วก็เป็นทุกข์ทรมานดังนั้นความทุกข์ทุกชนิดคนเขากลัวนับตั้งแต่ว่ากลัวจะขาดทุนหรือว่ากลัวจะไม่ได้ที่มันควรจะได้หรือว่ากลัวความเจ็บความค่ายกลัวความยากจนกลัวไอ้ทุกอย่างที่มนุษย์มันกลัวกระทั่งกลัวอย่างโง่เขลากลัวผีกลัวไส้เดือนกลัวจิ้งจกกลัวตุ๊กแกนี่ก็เอามากลัวให้มันเสียเวลาเปล่าๆไอ้ที่ควรกลัวแท้จริงคือกิเลสนะมันกลับไม่ค่อยกลัวมันเข้าไปสมัครเป็นทาสของกิเลสพินอบพิเทาประจบประแจงกับกิเลสอยู่กับกิเลสมันไม่กลัวกิเลสซึ่งควรกลัวอย่างยิ่งควรจะมองเห็นว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับกิเลสแต่คนก็ไม่ค่อยกลัวไอ้กลัวอดอยากกลัวยากจนนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยคนมันก็กลัวกันเหลือเกินงั้นเราจะมีชีวิตที่ปกติสดชื่นแจ่มใสไม่มีความกลัวกลัวอะไรก็ไปจับเอาเองตัวกำลังกลัวอะไรตัวเองกำลังกลัวก็ไปจับมาดูแล้วก็ทำให้หมดกลัวให้มันหายกลัว โดยมองเห็นอยู่ว่าไปกลัวก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปกลัวก็ไปแก้ไขมูลเหตุที่ทำให้กลัวซะดีกว่าแล้วก็จะได้ไม่กลัวเขาก็มีศรัทธาความเชื่อแน่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในตัวเองในการกระทำของตัวเองในกฎของธรรมะที่มันต้องเป็นอย่างนั้นแน่เราเชื่อแล้วเราก็ไม่กลัวอุบายมากมายแล้วที่จะทำให้ไม่กลัวแล้วก็ไปเอามาใช้ก็อย่าอยู่ด้วยความกลัวพอความกลัวเกิดขึ้นก็ปัดออกไปซะก่อนเถอะไม่ต้องไปคิดนึกอะไรมากกูไม่กลัวก็แล้วกันแล้วค่อยคิดค่อยชำระค่อยพิจารณากันต่อไปจนทำลายความกลัวเสียได้นี่เรียกว่าไม่กลัวทุกชนิดแหละจะไม่กลัวแล้วก็ไม่กลัวว่าจะบ้าเพราะไม่กลัว คุณอย่าไปกลัวมันจะเป็นบ้าเพราะว่าไม่รู้จักกลัวอย่ากลัวดีกว่าใจคอปกติแล้วมาค้นหาไอ้มูลเหตุของความกลัวแล้วก็ตัดต้นเหตุเสียมันก็มาจากความยึดมั่นถือมั่นมันก็มาจากความอยากเพราะอยากอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ว่าจึงต้องกลัวกลัวจะไม่ได้อย่างที่อยากอยู่มันก็กลัวตายถ้าไม่ได้อยากอยู่มันก็ไม่กลัวตายเหมือนกันดังนั้นมันอยู่ที่อยากถ้าเราไม่ต้องอยากเราทำไปตามที่ควรจะทำแล้วก็ไม่ต้องอยากไม่ต้องหวังนี่อย่าอยู่ด้วยความหวังนี่พูดแล้วพูดอีกพูดเล่าจนคนเขารำคาญว่าทุกคนอย่าอยู่ด้วยความหวังให้มันหิวโหยให้มันหวาดกลัวให้มันเหี่ยวแห้งฉันไม่หวังแต่ฉันทำอย่างถูกต้องอยู่ตลอดเวลาฉันไม่หวังให้มันผิดหวังเราพอไปหวังมันก็ผิดหวังทันทีพอเราไปหวังอะไรมันก็ผิดหวังทันทีคือมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังก็เรียกว่าผิดหวังนั้นอย่าไปหวังให้มันผิดหวังอย่าให้ไปหวังอย่าไปหวังให้มันเกิดอาการที่ไม่เป็นไปตามที่เราหวังนั้นเราไม่หวังกูไม่หวังกูก็อยู่ที่จะว่าทำไปอย่างถูกต้องด้วยสติปัญญาให้สติปัญญามันควบคุมอยู่มันรู้สึกอยู่ไอ้ตัวความหวังนั่นขจัดทิ้งไปเสียปัดทิ้งไปเสียเราก็จะไม่มีอะไรที่กลัวเพราะว่าความกลัวมันมาจากรู้สึกว่ามันไม่ได้ตามที่เราอยากหรือที่เราหวังเราอยากอยู่มันจะให้ตายนี่ก็เรียกว่ามันกลัวมันก็ต้องกลัวอะไรมีลักษณะเป็นทูตของความตายเราก็กลัวหมดน่ะความเจ็บไข้ความอดอยากมันเป็นสัญลักษณ์ล่วงหน้าของความตายเราก็กลัวกลัวกลัวก็อยู่ด้วยความกลัวนี่คือคนธรรมดาที่ยังไม่มีมนุษยธรรมในระดับปรมัตถธรรมมันอยู่ด้วยความกลัวทีนี้ข้อต่อไปก็จะพูดถึงความไม่วิตกกังวลข้อนี้มันยากยิ่งกันไปอีกคนมันอยู่ด้วยความวิตกกังวลก็มันคือความหวังที่มันยืดเยื้ออยู่มันก็ต้องวิตกกังวลวิตกย้อนกลับไปหาอดีตก็มาเสียใจอยู่หรือมาวุ่นวายใจอยู่วิตกล่วงหน้าไปในอนาคตมันก็เท่ากับหวังและไม่ได้สมหวังมันก็เดือดร้อนอยู่มันอยู่อย่างไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแต่ปัจจุบันว่าต้องทำอะไรก็ทำควรทำอะไรก็ทำจนลืมนึกถึงอดีตนึกถึงอนาคตที่จะเอามาเป็นทุกข์แต่อย่างไรก็ดีคำพูดนี้มันกำกวมเราไม่นึกเอาอดีตมาเป็นเครื่องวิตกกังวลหรืออนาคตมาเป็นเครื่องวิตกกังวลแต่อาจจะเอามาเป็นเครื่องเปรียบเทียบได้ความผิดถูกแต่อดีตเอามาเป็นครูเครื่องเปรียบเทียบหาความถูกต้องอย่างนี้ได้อย่างนี้ไม่ใช่วิตกกังวลนะคุณดูให้ดีนะย้อนระลึกนึกถึงความหลังเอามาเป็นเครื่องเปรียบเทียบเพื่อหาความถูกต้องเพื่อความเป็นครูการระลึกนั้นไม่เรียกว่าวิตกกังวล แต่ถ้าเอามาวิตกอาลัยอาวรณ์เป็นทุกข์อยู่นี่เรียกว่าวิตกกังวลในอดีตอนาคตก็เหมือนกันถ้าเราจะวางแผนการอะไรให้ถูกต้องคิดเป็นทำนองนั้นนั่นไม่ใช่วิตกกังวลวิตกกังวลกลัวว่ามันจะไม่ได้อย่างนั้นมันจะไม่ได้อย่างนี้แล้วเอามาวิตกกังวลให้มันเป็นทุกข์เล่นข้อนี้มันเกิดขึ้นมาเมื่อเห็นสัตว์เดรัจฉานที่เลี้ยงไว้นะไก่ก็มีหมาก็มีแมวก็มีเอามานั่งดูพิจารณาดูเอ้นี่มันดีกว่ากูนี่ว่ามันไม่ได้วิตกกังวลอะไรเลยไอ้สมภารบ้าบ้านี่มันวิตกกังวลไปเสียหมดแม้แต่ว่าพรุ่งนี้มันจะมีอะไรกินพรุ่งนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นนี่เรามันมีพรุ่งนี้นะพอพรุ่งนี้จะมีอะไรจะมีอะไรกินวิตกกังวลไปแต่วันนี้ส่วนสุนัขและแมวไม่มีพรุ่งนี้มันไม่มีความคิดว่าพรุ่งนี้จะเป็นมีอะไรหรือมันจะไม่คิดแม้แต่ว่าชั่วโมงหน้าจะมีอะไรกินหรือว่าเย็นนี้จะมีอะไรกินมันก็ไม่คิดเนี่ยมันเป็นคนไม่วิตกกังวลหิวมันก็หากินอิ่มมันก็นอนหิวมันก็กินอิ่มมันก็นอนเราก็ควรจะมีอะไรก็ทำก็ทำอย่าไปวิตกกังวลอย่ามีพรุ่งนี้มารือนี้เดือนหน้าปีหน้าให้มาเผาผลาญจิตใจให้หนักให้วิปริตไปคนเป็นโรคประสาทกันมากขึ้นทุกทีก็เพราะวิตกกังวลไม่เชื่อก็ลองดูไม่ว่าใครไม่เชื่อก็ลองดูลองวิตกกังวลเป็นเจ้าเรือนไม่เท่าไหร่ก็เป็นโรคประสาทแล้วก็จะเลยถึงเป็นบ้าแล้วก็ตายที่มนุษย์ที่มีจิตใจสูงโดยปรมัตถธรรมแล้วก็อยู่โดยปราศจากวิตกกังวลแล้วอยู่โดยอะไรก็อยู่ด้วยสติปัญญารู้ว่าจะต้องทำอะไรแล้วก็ควบคุมให้มันทำให้สนุกไปเลยให้มันสนุกในการงานที่ทำนั่นแหละไม่ว่าจะมีการงานอะไรทำให้สนุกในการงานแล้ววิตกกังวลก็ไม่มารบกวนก็ไม่เป็นโรคประสาทกิจการก็ก้าวหน้าดีมนุษย์จะทำระดับนี้มันวิเศษนะมันคุ้มครองจิตใจไม่ให้เป็นโรคทางจิตใจทีนี้มันเนื่องๆกันไปก็อยากจะพูดถึงหัวข้อที่ว่าไม่หลงรักอะไรคนอื่นมันจะรักเมียรักลูกรักผัวรักเงินรักทองรักวัวรักควายรักช้างรักม้ากว่ารักควายกูไม่รักอะไรไม่หลงรักอะไรจะมีก็ได้มีไว้ทำหน้าที่อย่างไรก็ทำหน้าที่อย่างนั้นควรจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไรก็ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นให้ดีที่สุดที่จะทำได้แต่เรื่องที่จะให้หลงรักนั้นไม่เอาไม่วิตกกังวลด้วยไม่หลงรักด้วยธรรมดามันก็หลงรักในสิ่งที่ถูกอกถูกใจทั้งนั้นไม่ว่าใครแต่ว่าสัตว์ก็ไม่หลงรักมากเหมือนคนคนถูกอกถูกใจอะไรก็หลงรักเอาเป็นเอาตายแต่สัตว์เดรัจฉานไม่มีอาการหลงรักถึงขนาดนั้นไม่ว่าในสิ่งใดเพราะว่ามันคิดไม่เก่งมันยึดถือไม่เก่งมันโง่ไม่เก่งเหมือนเราหรือมันโง่กับคนละแบบก็ได้นี่มันจึงไม่หลงรักอะไรเหมือนที่คนหลงรักอะไรอารมณ์เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถูกใจก็หลงรักนี่อารมณ์มันก็ยังหลงรักแม้แต่อาหารที่กินเพื่อบำรุงร่างกายมันก็หลงรักให้อร่อยหลงรักจนหมดความเป็นอาหารกลายเป็นเหยื่อล่อคนในโลกปัจจุบันนี้โดยเฉพาะคนร่ำรวยเนี่ยเขาไม่ได้กินอาหารกันละเขากินเหยื่อของลิ้นกินเหยื่อล่อสำหรับให้มันให้ลิ้นมันฟุ้งซ่านให้มันจิตมันฟุ้งซ่านทางลิ้นมันมากมากอย่างนี้เรียกว่ากินเหยื่อแล้วก็หลงรักเหยื่อถ้าไม่หลงรักเหยื่อมันคงไม่กินอาหารมื้อละพันมื้อละหมื่นมื้อละหลายหมื่นเขาก็ว่ามีมันอย่างนั้นไม่ใช่อาหารเขาไม่ได้กินอาหาร แต่ว่าเขากินเหยื่อถ้ากินอาหารเพื่อบำรุงร่างกายแล้วกินข้าวรสน้ำปลาก็ได้ คุณไปคิดดูต้องรอให้มันหิวพอหิวแล้วไอ้ข้าวรสน้ำปลามันก็อร่อยความอร่อยนั่นก็เท่ากับอาหารมื้อละพันมื้อละหมื่นของคนโง่ต้องเอาความหิวมาอาหารจึงจะอร่อยนั่นเราก็ใช้ความหิวให้เป็นประโยชน์ใช้ความหิวให้เป็นกับข้าวไม่ต้องไปซื้อหมูซื้อไก่ซื้อให้มันหักนักก็เอาความหิวเป็นกับข้าวแล้วก็กินข้าวเมื่อหิวเพียงแต่รสน้ำปลากินกับผักนิดหน่อยมันก็อร่อยจนอิ่มเต็มที่ไปเหมือนกันพระอินเดียองค์หนึ่งเป็นชาวอินเดียบวชพระมาอยู่ที่นี่แล้วไปกินข้าวหอมข้าวพันข้าวไร่ข้าวหอมอุ่นๆแล้วแกก็อร่อยแกก็บอกว่าไม่เอาน้ำแกงน้ำเกลือขอน้ำปลาก็พอไอ้ข้าวหอมร้อนร้อนอุ่นอุ่นน้ำปลาสักนิดหนึ่งก็ไม่พอก็พออร่อยที่สุดที่ไปใส่เนื้อใส่ปลาใส่กับใส่อะไรก็ไปยุ่งนี่กับไม่อร่อยเนี่ยไม่มองกันดูบ้างว่าไอ้ความอร่อยนะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หิวมันไม่ได้อยู่ที่ปรับปรุงตกแต่งโยกย้ายอย่างนั่นอย่างนี่เหมือนที่เขากำลังประกวดการอาหารกับประกวดการปรุงอาหารทำให้บ้าในรสอาหารกันมากขึ้นและปัญหามันก็เพิ่มทำไมไม่มาประกวดการกินข้าวกับเกลือกันดูบ้างใครจะกินได้ดีกว่าใครยังไงจะมาแนะว่าเอาน้ำปลามารดข้าวข้าวส่วนหนึ่งคร่าวๆเอาไว้เป็นกับแล้วหยิบกินทีละนิดกับข้าวเป็นคำๆให้ถูกเวลาเมื่อมันกำลังร้อนกำลังอุ่นกำลังหิวแล้วมันก็อร่อย 100% เหมือนกันนี่ประกวดค้นคว้าหาวิธีปรุงอาหารกินอาหารด้วยความหิวเป็นกับข้าวแล้วใช้จ่ายน้อยที่สุดนี่ก็จะไม่หลงรักเหยื่อทางลิ้นโดยเฉพาะที่เรียกกันว่าอาหารกลายเป็นเหยื่อนี่ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางอื่นอีกก็เหมือนกันอีกอย่าให้มันกลายเป็นเหยื่อมันเป็นเพียงว่าจำเป็นกับชีวิตก็ทำไปปฏิบัติไปให้ถูกต้องไม่หลงรักอะไรก็คืออย่างนี้แล้วก็ว่าไม่อยากอะไรเมื่อไม่หลงรักอะไรมันก็ไม่อยากอะไรคำว่าไม่อยากอะไรนี่ความหมายกว้างเราจงมีชีวิตอยู่ในโลกนี้โดยที่ไม่อยากอะไรไม่อยากแม้แต่อยู่นะแต่แล้วก็ไม่อยากแม้จะตายนะคุณทำได้ไหมอยากอยู่ก็ไม่อยากอยากตายก็ไม่อยากมันก็อยู่โดยความไม่อยากก็ไม่มีปัญหาที่จะต้องเป็นทุกข์ที่จะอยู่ในโลกนี้เนี่ยนี่บางคนนะบางทีมันอยากอยู่มากเกินไปจนกลัวตายมากเกินไปบางทีมันก็อยากตายจนไปฆ่าตัวตายมันโง่ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรเอาความตายมาเป็นเครื่องแก้ปัญหาเดี๋ยวมันอยากอยู่เดี๋ยวมันอยากตายแต่แล้วมันก็เต็มไปด้วยความกลัวนะคือมันมีความทุกข์เราอย่าให้ความอยากชนิดนี้คือความอยากด้วยความโง่นะมาครอบงำเราเลยให้ความต้องการที่ควรต้องการด้วยสติปัญญานั้นมีได้ทำได้แต่เราไม่เรียกว่าความอยากนะถ้าเรียกความอยากต้องอยากด้วยความโง่นะถ้าต้องประสงค์ด้วยสติปัญญาแล้วเราไม่ได้เรียกว่าความอยากเราจะต้องการอะไรด้วยสติปัญญาควรทำอย่างไรเราก็ทำได้แล้วก็เราทำไปได้ด้วยอย่างนี้ไม่เรียกว่าความอยากไม่ใช่ตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากด้วยอำนาจของอวิชชาความโง่แต่ถ้าความต้องการด้วยสติปัญญาถูกต้องเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือความต้องการใฝ่ฝันปรารถนาที่ชอบคำนั้นแปลว่าความต้องการชอบสัมมาแปลว่าชอบสังกัปปะแปลว่าความประสงค์หรือความต้องการเรามีสัมมาสังกัปปะได้แต่เราไม่มีตัณหาคืออยากโดยอวิชชาเราต้องการด้วยสติปัญญาถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิ ให้มันเป็นอย่างนี้เรื่อยไปก็เรียกได้ว่าบุคคลนี้ไม่ได้มีชีวิตอยู่ด้วยความอยากให้เป็นทุกข์ไม่ต้องเป็นทุกข์ทีนี้ข้อต่อไปก็จะเรียกว่าไม่ปฏิฆะไม่มีปฏิฆะปฏิฆะคือจิตกระทบกระทั่งด้วยความโกรธหรือด้วยความเกลียดไม่ต้องพูดก็ได้โกรธคืออย่างไรเกลียดคืออย่างไรเพราะเคยโกรธและเคยเกลียดกันมาจนหัวใจระบมไปแล้วทั้งนั้นออกชื่อว่ายามีปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งแห่งจิตโดยอำนาจของความโกรธหรือความเกลียดเราอย่ามีความโกรธก็ไม่มีกระทบกระทั่งแห่งจิตอย่ามีความเกลียดนี่มันก็ไม่มีกระทบกระทั่งแห่งจิตจะไปเกลียดมันทำไมอ่ะถึงมันจะน่าเกลียดเท่านั้นเราก็ไม่เกลียดกันแล้วกันแต่โดยมากคนเกลียดเนี่ยเกลียดเพราะไม่ได้ตามใจตัวหรอกมันจึงได้เกลียดถ้าใครมาพะหน้าพะนอตามใจตัวมันก็รักมันก็ไม่เกลียดแล้วมันก็ไม่โกรธที่เมื่อไม่ได้ตามใจตัวมันก็เกลียดบ้างมันก็โกรธบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องแผดเผาให้เร่าร้อนจิตถูกกระทบกระทั่งด้วยความเกลียดหรือด้วยความโกรธนี่เรียกว่าปฏิฆะนั่นอย่าให้จิตของเรากระทบกระทั่งด้วยความโกรธหรือความเกลียดทุกวันทุกวันทุกวันจนตลอดชีวิตเรามีสติไม่ปล่อยให้มันโง่ไปโกรธให้มันโง่ไปเกลียดเราต้องมีความโง่เราจึงจะโกรธอะไรได้ถ้าเราไม่มีความโง่เราโกรธอะไรไม่ได้เราต้องมีความโง่จึงจะไปเกลียดอะไรได้แล้วความโง่เหล่านี้ไม่รู้สึกตัวทั้งนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่ไม่รู้สึกตัวทั้งนั้นมันจึงไปโกรธหรือว่าไปเกลียดอะไรที่น่าเกลียดนะคิดดูเราไม่เกลียดก็ได้นี่ใครจะทำอะไรเราไม่ต้องเกลียดก็ได้นี่มันเสือกไปเองแค่นินทาว่าร้ายคนนั้นคนนี้ซึ่งเขาไม่ได้ทำอะไรกับเราไปเอามานินทายิ่งคนเขาเห่อเกลียดกันแล้วเห่อตามเกลียดตามกันเป็นแถวนี่ไปอ่านหนังสือพิมพ์ชักชวนให้เกลียดใครมันก็เกลียดกันใหญ่เกลียดกันเป็นแถวนี่ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นถ้าเราอยู่ด้วยความที่ไม่รู้สึกเกลียดใครไม่รู้สึกโกรธใครจะดีกว่าเขาจะด่าเราเขาจะตีเราเขาจะทำอะไรเราก็ไม่ต้องไปโกรธหรือไปเกลียดเขาเราหาทางป้องกันอย่างอื่นหรือว่าเมื่อเราเฉยซะได้นั่นแหละคือการป้องกันที่ดีมันไม่มาถูกเรามันกลับไปหาเขาผู้โกรธผู้กระทำร้ายผู้คิดร้ายนั่นเราไม่ต้องไปรับเอามาโกรธไม่ต้องไปรับเอามาเกลียดนี่เป็นมนุษยธรรมของผู้ที่มีจิตใจเป็นระดับสูงเป็นระดับของพระอริยบุคคลหรือว่าอริยมนุษย์ก็สุดท้ายอยากจะออกชื่อถึงสติบังคับกระแสแห่งสังขารเขาจะแปลกหูไปหน่อยแม้พระเนนในวัดก็ไม่เคยได้ยินคำนี้เพราะว่าเขาไม่สนใจและพระเนนในวัดนั่นแหละก็ไม่รู้จักคำว่าสังขารจะดูสติบังคับกระแสแห่งสังขารเขารู้จักสังขารกันแต่ร่างกายจิตใจดินน้ำลมไฟอะไรนี่เท่านั้นน่ะไอ้สังขารที่เป็นความหมายสำคัญที่สุดไม่ค่อยรู้จักสังขารคือการปรุงแต่งแห่งจิตจิตปรุงแต่งอะไรไปนั่นคือสังขารหยุดการปรุงแต่งนั่นจะได้จะมีความสุขที่สุดเตสังวูปัสโมสุโขพระเขาว่าบางสกุลเตสังวูปัสโมสุโขระงับสังขารเสียได้เป็นความสุขแล้วก็เขียนให้คนโง่ว่าความตายเป็นความสุขตายคือระงับสังขารและตายเป็นความสุขคนว่าก็โง่คนฟังก็โง่ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากประโยคที่ว่าเตสังบูปัสโมสุโขระงับสังขารจะได้เป็นความสุข ระงับการปรุงแต่งอำนาจปรุงแต่งแห่งจิตจะได้เป็นความสุขจิตจะปรุงแต่งให้เป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลเป็นอกุศลให้มันยุ่งยากสัปดนยาให้มันมีการปรุงแต่งอะไรจิตหยุดสงบนิ่งเป็นลักษณะของความสงบระงับเป็นพระนิพพานนั่นแหละเป็นความสุขอย่างยิ่งที่เรามีสติสมบูรณ์ควบคุมการปรุงแต่งแห่งจิตเนี่ยเรียกว่ามีสติบังคับกระแสแห่งสังขารสังขารคือกระแสการปรุงแต่งแห่งจิตภายในจิตเรามีสติบังคับกระแสนี้ไว้ให้ได้ให้อยู่ในความถูกต้องคือไม่ให้ปรุงแต่งด้วยอวิชชาไม่ให้ปรุงแต่งสำหรับยึดถือโดยอวิชชาและเป็นความทุกข์ก็เรียกว่าไม่ปรุงแต่งมากกว่าถ้าปรุงแต่งก็ปรุงแต่งไปในทางให้มันหยุดนั้นเรามีสติบังคับกระแสจิตที่เปลี่ยนแปลงปรุงแต่งอยู่นั่นให้มันถูกต้องอย่าให้มันเกิดความทุกข์อีกโวหารหนึ่งอาจจะเรียกว่าไม่ให้ปรุงแต่งก็ได้ไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งให้มันปกติอะไรเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางหนังใจก็ตามไม่ให้เกิดการปรุงแต่งให้มันหยุดอยู่ในสภาวะที่ไม่เป็นการปรุงแต่งให้กิเลสเกิดแต่ให้เกิดความแจ่มแจ้งคือสติหรือปัญญาสติสัมปชัญญะนั่นเองมันมีอยู่ว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนี่รูปนี่เสียงนี่กลิ่นนี่รสเข้ามาแล้วเป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เรียกว่าสวยลักษณะอย่างนี้เรียกว่าไม่สวยอย่างนี้เรียกว่าไพเราะอย่างนี้เรียกว่าไม่ไพเราะอย่างนี้เรียกว่าหอมอย่างนี้เรียกว่าเหม็นอย่างนี้เรียกว่าอร่อยอย่างนี้เรียกว่าไม่อร่อยก็มันเท่านั้นแหละอย่ามันมากกว่านั้นแล้วฉันควรจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรก็จัดไปอย่าไปหลงรักเมื่ออร่อยถ้าไปหลงเกลียดเมื่อไม่อร่อยนั่นเรียกว่าไม่ควบคุมกระแสแห่งสังขารแล้วเขาไม่ควบคุมกระแสแห่งการปรุงแต่งของจิตคำว่าสังขารแปลว่าการปรุงแต่งจะหมายถึงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งก็ได้แต่ที่มันสำคัญมากนั่นคือกระแสแห่งการปรุงแต่งนั่นเองที่เราควบคุมการปรุงแต่งแห่งจิตได้ก็เรียกว่าควบคุมกระแสแห่งสังขารได้มนุษย์นี่ไม่รู้จักมีความทุกข์มนุษย์นี่จะอยู่โดยไม่รู้จักความทุกข์จนกว่าไอ้สังขารคือภายนอกคือร่างกายนี่มันจะดับหมดสิ้นเรื่องสิ้นราวกันไปเมื่อมันยังมีชีวิตอยู่สังขารร่างกายนี่ยังอยู่สังขารภายในคือกระแสการปรุงแต่งถูกควบคุมไว้ดีไม่มีความทุกข์เลยนี่มันเป็นลักษณะของพระอรหันต์สติสมบูรณ์จนไม่มีการปรุงแต่งที่จะเกิดเป็นความรู้สึกตัณหาอุปาทานภพชาติอะไรได้ก็ไม่มีทุกข์เลยนี่จะจบกันทีแล้วพอกันทีแล้วว่ามนุษยธรรมที่ขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้มันสูงสุดแล้วมันหมดปัญหาแล้วมันไม่มีความทุกข์อีกต่อไปแล้วนั่นขอแสดงให้ทราบในฐานะเป็นมนุษยธรรมสูงสุดสมบูรณ์แบบในฝ่ายวิญญาณและในระดับที่เป็นปรมัตถธรรมที่เป็นศีลธรรมก็ที่มันเป็นรู้สึกธรรมดาธรรมดาให้มีความเห็นใจซึ่งกันและกันมีความรักเมตตาช่วยเหลือให้สิ่งของให้แสงสว่างให้อภัยให้ฉันรักษาความเป็นธรรมมีความกตัญญูไม่โกรธตอบไม่ลบหลู่เหยียบย่ำผู้ใดไม่อาฆาตไม่บิดเบี้ยวไม่มายาสาไถนี่มนุษยธรรมตัวอย่างฝ่ายศีลธรรมที่นี่ฝ่ายปรมัตถธรรมมีจิตไม่หวั่นไหวในอำนาจของกรรมหรือโลกธรรมไม่กลัวความทุกข์ทุกชนิดไม่มีวิตกกังวลใดๆไม่หลงรักอะไรไม่อยากอะไรไม่มีปฏิฆะในสิ่งใดมีสติบังคับกระแสแห่งสังขารได้อย่างเฉียบขาดมนุษย์คนนี้ไม่รู้จักกับความทุกข์เลยถึงระดับสูงสุดของความเป็นมนุษย์ อยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่คือเรื่องความมีมนุษย์ธรรมสมบูรณ์แบบในทางฝ่ายวิญญาณเอาไปเทียบคู่กับการบรรยายครั้งที่แล้วมาสมบูรณ์แบบฝ่ายวัตถุแล้วจงทำให้สมบูรณ์แบบทั้งฝ่ายวัตถุและฝ่ายวิญญาณก็เป็นมนุษย์สูงสุดมนุษย์ที่หมดปัญหาเป็นมนุษย์ที่อยู่เนื้อปัญหาอยู่เนื้อความทุกข์โดยประการทั้งปวงการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาแล้วเป็นหน้าที่ที่ท่านทั้งหลายจะต้องนำเอาไปคิดไปนึกไปพิจารณาและใช้เป็นประโยชน์อาตมาขอยุติการบรรยายวันนี้ไว้จะเพียงเท่านี้เพื่อเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดคณะสาธยายบทพระธรรมที่จะส่งเสริมกำลังใจให้เข้มแข็งกล้าหาญอดทนในการปฏิบัติธรรมะนั่นๆดังที่ได้บรรยายมาแล้วยิ่งขึ้นไป